У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 7 година раніцы, у студії новинок Алексей Знаткевич. З 9 раніцы сьогодні Беларусь увозить узмоднений митний контроль на основних магістралях, які зв'язуються із Росією. Дзяржсакратар Рады бяспекі Беларусі Юрый Жадобін назваў гэта сіметрычным адказам на той мытны кантроль, які ажыццяўляецца з расійскага боку. Учора з Москвы была адклікана беларуская дэлегацыя, якая вяла перамовы аб пастаўках малочных прадуктаў у Расію. Нагадаю, у першай дэкадзе чэрвеня Расія забараніла імпарт практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Сёння ў Іране чакаецца пяты дзень пратэстаў у сувязі з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі падтрымаў магчымасць частковага перападліку галасоў з выбараў у мінулую пятніцу. Гэта выглядае як саступка прыхільнікам Мір Хусейна Мусаві, кандыдата, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары. Аднак апаненты прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада, які быў абвешчаны пераможцам, кажуць пра магчымыя фальсіфікацыі і патрабуюць новых выбараў. Лаўрэатка Нобелевскай прэміі міру Шырын Эбадзі ў інтэрв'ю нашым радыё аўторак заявіла, што іранскія ўлады павінны паважаць волю мільёнаў людзей, якія пратэстуюць. Яна заклікала да новых выбараў і да вызвалення ўсіх арыштаваных удзельнікаў пратэсту. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы заявілі, што пакуль не вырашана, ці будуць яны працягваць планы папярэдняй адміністрацыі Джорджа Буша аб стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ў ўсходняй Еўропе. Гэты праект выклікаў рэзкае пярэчанне Расіі і прывёў да пагаршэння адносінаў паміж дзвюма дзяржавамі. Брытанія, ЗША, Нямеччына і Францыя асудзілі рашэнне Расіі накласці вэта на рэзалюцыю Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый о падаўжэнні місіі ААН у Грузіі. Міністэрства замежных спраў Грузіі абвінаваціла Расію ў спробах схаваць этнічныя чысткі ў Абхазіі. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ўхваліла законапраект, у якім выдаткоўваецца амаль 80 мільярдаў даляраў на фінансаванне ваенных дзеянняў у Іраку і Афганістане, а таксама амаль 2,5 мільярды на фінансавую дапамогу Пакістану. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ядзерная і збройная праграма Паўночнай Карэі нясуць сур'ёзную пагрозу рэгіёну і свету і заклікаў да сур'ёзных намаганняў ва ўзмацненні міжнародных санкцыяў. Абама выступіў на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы ў Белым доме з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі Лі Мэнбакам. Абама пацвердзіў абяцанне абараняць Паўднёвую Карэю і прыняць усе намаганні, каб прымусіць Пхеньян адмовіцца ад ядзернай праграмы. Вы слухалі выпуск навінаў у Менску 7 гадзінаў і 3 хвіліны. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню гучала ўчора.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, бліц-аналіз, наўпроставае ўключэнне з чэмпіянату Еўропы па футболе, у якім упершыню бярэ ўдзел моладзевая зборная Беларусі. Аповед пра тое, як 50 беларускіх літаратараў распрануліся і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 17 чэрвеня. У паасобных раёнах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні. Удзень тэмпература паветра не вышэй за 13-19 градусаў цяпла. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І зараз Юрай Бушлякоў з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
З 9 гадзіны раніцы ў сераду Беларусь уводзіць узмоцнены мытны кантроль на асноўных магістралях на беларуска-расійскай мяжы. Адпаведнае рашэнне прыняў старшыня мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі на распараджэнне Александра Лукашэнкі. Паводле сакратара Савету бяспекі Беларусі Юрыя Жадобіна, дзеянні Менску – гэта сіметрычны адказ на палітыку Масквы ў адносінах да ўвозу малочнай прадукцыі з Беларусі. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны доктар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставаю для прыпынення перамоваў сталі, паводле Аніщенкі, крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі. Поведомляется, что из Москвы откликана белорусская делегация, которая находилась у российской столицы для перемоваў об поставках молочной продукции в Россию. У структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия займая больше за 90%. Керовник комитета профсоюзов работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук.
Немагчыма 93% рынку так размерковать, как бы знайсці вот таких объемах здесь и места на інших рынках. Конечно, это не рынки Евразвязу, только у вельми незначной ступени она может трапить нават по параметрах якости.
Спецназовцы на несколько годин затримали у Менску каля 20 активистов компании «Европейская Беларусь». Молодые люди у отзначанный сегодня день солидарности с притвязнями и семьями зниклых тримали растяжки «Свободу Алтуховичу» и «Свободу политвязням» на супроць кинотеатру «Беларусь». У Беларуси по-ранейшему нема системы правовой обороны громадянов от переследу за политичные, религийные и іншие пераконанні. Как это говорится у супольной заяве группы белорусских оппозиционных политиков. Обнародованную сегодня заяву подписали старшиня партии БНФ Лявон Баршчевский, экс-кандидат у президенты Александр Казулин, координатор компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, лидер белорусской социал-демократичной громады Станислав Шушкевич и керовник архкомитету для створения народной громады Микола Статкевич. Говорит Лявон Баршчевский.
Абсолютность конкретных и оперативных кроков сбоку белорусских улад в измене ситуации с правами человека в Беларуси будет надалей свечить про недемократичный, нелегитимный и репрессивный характер иснующего в Украине режиму, и мы не покинем своих намаганий, как домагаться измены такой улады конституционным чином. Мы переконаны, что режим Александра Лукашенко николи не зробится гарантом незалежности нашей краины и демократичных переутворений у ее.
Баскетболистки сборной Беларуси выиграли сегодня у команды Туреччины с ликом 86-70 и, занявши третье место у квалификационной группе, вышли у четвертьфинал чемпионата Европы. У четвертьфинальном матче с суперницами белорусок будут у середу баскетболистки словаччины.
Юрась Бушляков про новины авторка, связанные с Беларусью. Больше подробязно про гэтые подеи на нашем сайте свобода.орг. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі ад 9 раніцы 17 чэрвеня уводзіць узмоцнены рэжым кантролю за перамяшчэннем грузаў на асноўных беларуска-расійскіх магістралях, паведамляе Інтэрфакс. Пра гэта заявіў журналістам у аўторак вечарам у Менску старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі. Паводле яго, гэтае рашэнне абгрунтаванае, таму што ў звычайным рэжыме працы за 15 дзён гэтага месяца затрымана контрафактных тавараў на 8 мільярдаў 620 мільёнаў. Рублёў. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка 16 чэрвеня заявіў, што расійскі бок бярэ на няпэўны тэрмін тайм-аут у перамовах. Падставай сталі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі, дзе зневажаліся ў прыватнасці і сам Анішчэнка. Нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Таксама чыноўнік выказаў сумнеў у кампетэнтнасці беларускіх перамоўнікаў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Напярэдадні Геннадзь Анішчэнка досыць аптымістычна ацэньваў шансы на вяртанне ў Расію вырабленага ў Беларусі малака. У інтэрв'ю праграме «Весці» на тэлеканале «Расія» ён заявіў, адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаныя лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць аналіз. Аднак сёння настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Анішчэнка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі, а таксама абразлівымі каментарамі афіцыйных СМІ, з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі. Дзеля вывучэння новых акалічнасцяў, узятых з публічных выказванняў, перамовы прыпыняюцца, канстатаваў Анішчэнка. Пасля абвешчанага напярэдадні некаторага прагрэсу ён зноў заявіў пра недапушчальнасць парушэння расійскага законадаўства.
Вышел технический регламент, подписанный президентом. В этом законе России прописаны все санитарно-гигиенические требования к молочно-кислой продукции. И когда мы через полгода говорим о том, что ну окститесь, ну что же вы вытворяете? Начинайте выполнять российский закон, и вот это вызывает такую бурную реакцию.
Тем часам российские вытворцы молока позицию Роспотребнадзора ухваляюць, не хаваючы, што ўратаваць сельскую гаспадарку можна толькі захадамі супраць беларусаў. Многія наўпрост называюць сябе ахвярамі недобрасумленнай канкурэнцыі, бо апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабекошт. Да таго ж, як зазначае старшыня Расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака Андрэй Даніленка, беларусы апанавалі саюзны рынак за расійскія грошы.
Беларусія получае газ па льготным цэнам, крэдыты на льготных условіях. Естественно, это создает финансовые возможности для того, чтобы Белоруссия субсидировала своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать, либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
У структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия займает больше за 90%. Те чакаюць белорусскую продукцию у таких же объемах 10 еще. Колишні кіраўнік Республіканскага камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук наконт магчымасці геаграфічнай пераарыентацыі выказвае песімізм.
Немагчыма 93% рынку так размеркаваць, каб знайсці ў такіх аб'ёмах дзесьці месца на іншых рынках. Канешне, гэта не рынкі Еўразіязу, толькі ў вельмі нязначнай ступені яна можа трапіць нават па параметрах якасці. Ну, гэта рынкі значна больш далёкія, чым расійскія, будзе яшчэ даражэй. Трэба мець на ўвазе расійскі рынак, але і зусім другія павінны быць параметры канкурэнтаздольнасці. Трэба прымаць вельмі няпростыя рашэнні па рэфармаванню галіны, каб прызнавалася прыватная ўласнасць, тое, што і павінна зрабіць галіну больш эфектыўнай.
З Александрам Ярашуком гутарыў Ігар Казній. Пра ўрокі гандлёвых войнаў з Расіяй мы пагаворым у нашай праграме пазней з грузінскім экспертам у эканамічных пытаннях Давідам Нарманіем.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка папрасіў еўракамісара па знешніх сувязях Беніту Ферэра-Вальнер наведаць Беларусь як мага хутчэй. Пра гэта еўракамісар заявіла журналістам пасля заканчэння першага дня міністэрскай сустрэчы Еўразвязу. Яна адзначыла, што мае намер паўтарыць пазіцыю Еўразвязу і падкрэсліць, што звяз хацеў бы, каб беларускі бок пачаў дыялог з Еўразвязам як толькі зможам. Сустрэча з Александрам Лукашэнкам прызначаная на 22 чэрвеня ў Менску. Чаму ж кіраўніцтва Беларусі прыспешвае візіт Ферэра-Вальнер? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з палітолагам Ігарам Ляльковым.
Нагадаем, што візіт у менскага камісара па знешніх сувязях некалькі разоў адкладаўся, што даволі нетыпова для чыноўніка такога рангу. Былі тлумачэнні, што гэта звязана з напружаным графікам еўракамісара. Таксама Лукашэнка напярэдадні планаванага прыезду ў Менск нечакана накіраваўся ў Арменію і сустрэчу адклалі. Чаму ж цяпер Лукашэнка выказвае зацікаўленасць у тым, каб спадарыня Вальнер прыехала як найхутчэй?
Гэта водгалас таго, што адбылося у адносінах з Расіяй за апошнія дні. Лукашэнку важна прадэманстраваць Расіі тое, што за ім стаіць Еўропа і магчыма выгандляваць нейкія канкрэтныя абяцанкі ад Еўразвязы, каб вось прадэманстраваць, што ён моцны, што ён гатовы ісці да канца і што за ім стаіць Еўразвяз. Я думаю, што ў першую чаргу вось гэтая прычына. Вельмі моцна паўплывала сітуацыя ў адносінах з Расіяй, прычым як бы на сітуацыя скручваецца і якія эканамічныя наступствы гэта можа для Беларусі, калі зараз жа не будзе экстранай нейкай тэрміновай дапамогі з боку развязы, ну, нават цяжка прадбачыць. Здаецца, што сітуацыя сапраўды вельмі цяжкая.
Аднак жа Беніта Ферэра-Вальнер неаднаразова падкрэслівала, што чакае ад афіцыйнага Менску далейшых канкрэтных крокаў у напрамку да дэмакратыі, павагі правоў чалавека і незалежных медыяў. Наколькі ўлады Беларусі гатовыя пайсці далей у гэтым напрамку, спадар Ігар?
Думаю, што гэта будзе прадметам вялікага гандлю. У Менску зараз патрэбны грошы дастаткова вялікія і дастаткова хутка. Калі з боку развязу будзе абяцанка менавіта вялікіх грошаў і хутка, то я думаю, што ў сённяшняй сітуацыі Менск будзе гатовы пайсці дастаткова далёка ў выкананні патрабаванняў развязу. Думаю, што за дастаткова вялікія грошы ён будзе гатовы зрабіць гэтыя крокі. Інакш ён можа згубіць уладу ў сувязі з эканамічным крызісам нашмат хутчэй, чым ў сувязі з нейкімі палітычнымі саступкамі. Менску гэтыя, прынамсі, як бы абяцанні з боку развязу, нейкія канкрэтныя, вельмі патрэбныя з дня на дзень. Я думаю, што тое, чаго чакае Лукашэнка, гэта менавіта пропонови, зв'язані з грошима, можливо, з якими буйними інвестиціями, можливо, з більшим відкриттям європейського ринку для білоруських товарів. Білорусь буде просити у Європи менавіта квота у яких поширених на молочну продукцію. Тому що це питання буде одне з тих, які будуть замірковуватися.
А що ж на гэты момент, як можна ацаніць виконання офіційним Мінськом тих 12 умовов еврозв'язу?
Великого прогресу, принамсі глибинного прогресу у гэтым няма, все больш на вербальным узроўні, на узроўні абясанак, але просто ситуація складывается зараз таким чином, что так бачыцца некі реальны шанец достатково далёка оттягнуць Менск ад Москвы у бок еўразвязу, і я думаю, что гэтым шансом зараз пытаюцца скарыстацца.
С палітолягам Ігорам Ляльковым гутарыў Алесь Дашынскі. Камісарка еўразвязу Беніта Ферэра-Вальдне разгадзілася адказаць на некалькі пытанняў нашых слухачоў і чытачоў. Калі ласка, задавайце пытанні ў каментарах на нашым сайце свабода.орг. Але паспяшайцеся, колькасць пытанняў і тэрміны іх прыёму абмежаваныя. На тэму малочнай вайны гавораць і слухачы свабоды.
Две газавых вайны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная, еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься? А Ющенко не сдался, ты знаешь, и победил. Житель школы.
Молодечный Анишкевич, если мы союзное государство, то должны быть союзниками по всем вопросам, и экономическим, и внешнеполитическим. И не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Если Англия союзник Америки, то она поддержала ее даже в такой авантюре, как вторжение в Ирак. Так кто первый начал торговлю? Подумайте и ответьте. Настало время остановиться.
Я хочу высказать свое меркование на конт односчин с Россией. Мне сдается, это наибольше подходит выказывание Хенлона. Не шукай злого намеру тем, что достатково тлумачится дуростью. Чи по-другому за базар треба отказывать.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы шакаем ваших меркаванняў. Пакіньце свой каментары на нашым сайце свабода.орг. А за глядам дыскусіі на нашым сайце Алена Ціхановіч і Сергей Шуба.
Галоўнай тэмай дыскусіі застаецца малочная вайна. Мы пазнаёмілі чытачоў сайту і з поглядамі і ацэнкамі звонку. Так, італьянскае выданне «El Segno Storta» назвала адмову Беларусі ад удзелу ў маскоўскім саміце АКДБ першым смелым крокам Менску супраць Крамлю. Паводле газеты Financial Times, апошні ўсплёск эмоцый дэманструе праблемы, з якімі сутукаецца Масква, спаборнічаючы з еўразвязам за ўплыў у былых савецкіх рэспубліках, ды наладжванне з імі новых дачыненняў у эканоміцы і бяспецы. Наведнік скептык піша:
і тыя Беларусь кінуць. У любым выпадку трэба чакаць таго, што перажылі многія краіны былога СССР на пачатку 90-х. Толькі ў нас гэты працэс будзе больш працяглым і балючым.
Паводзіны расійскай эліты паказваюць, што Масква можа пайсці да больш шыракафарматнага перагляду эканамічных прэферэнцыяў, якія аказваліся Беларусі. У нашым эфіры і на сайце палітолог Кірыл Коктыш выказаў меркаванне, што і падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў Расія не будзе падтрымліваць Лукашэнку. Наведнік Серж рэагуе.
Канешне, не будзе. Я нават думаю, што Лукашэнка не пойдзе на новы тэрмін. Цяпер пытанне ў тым, хто яго заменіць, каго расейцы знойдуць на замену Лукашэнкі.
Наведнік Дудар пытаецца.
Мяне вось цікавіць, ці змогуць нашы барацьбіты за еўрапейскую Беларусь у гэтай сітуацыі, ну, хоць крышачку палепшыць свой рэйтынг у беларускіх выбаршчыкаў. Як мне здаецца, яны яшчэ спяць і могуць зноў усё праспаць.
Лексус піша.
А хіба яму патрэбна іхняя падтрымка? Ён ужо даўно самадастатковы, толькі народ здольны яго змясці, калі прачнецца.
Пра тое, што Украіна гатовая піць беларускае малако і гатовая шырэй адкрыць яму свае рынкі, бо цэніць якасць беларускай малочнай прадукцыі, заявіў пасол Украіны ў Менску Ігар Ліхавы. Той жа Лексус адгукаецца.
Дурылі нам галаву, што Расія нам сястра да гроба. Вось хто нам сястра. І хай расейцы парашковую смятану ядуць.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду 17 червня на питанні про білорусько-російські відносини відкаже былий віце-прем'єр Росії Борис Нємцов. Питання можна задавати до 14 години 17 червня поводле мінського часу. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам основні події авторка 16 червня. Державний митний комітет Білорусі від 17 червня вводить узмоцнений режим контролю за переміщенням грузів на основних білорусько-російських магістралях. Спроби домовитися про відновлення поставок білоруської молочної продукції у Росію черговим разом зайшли у тупік. Головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив, що російський бок на непевний термін бере тайм-аут у перемовах. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов закликав Росію не використовувати неринкових методів конкуренції у ситуації з поставками білоруської молочної продукції на російський ринок. Спецназовці затримали у Мінську коля 20 активістів компанії «Європейська Білорусь». Молоді люди у відзначений 16 червня День солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих тримали розтяжки «Свобода Утуховичу», «Свобода політв'язням» насупраць кінотеатру «Білорусь». Затриманих активістів почали відпускати по сторонку коля 20-ї години без складання протоколів. У Варшаві обкрадена квартира директорки телеканалу «Білсат» Агнішки Ромашевської. Сама Агнішка не виключає, що у проникненні у квартиру замішані білоруські спецслужби. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня».
Досліди свободи.
Слово «шопінг» тривало увайшло у сучасну лексіку. Але апошнім часом рекламних абвесток туристичних агентстваў про шопінг-туры стало менш. Нехта вінаваціць у гэтым сусветны эканамічны крызіс, нехта лішыць праблемы дарагія візы ў суседній ўразвязавскія краіны. Куды едуць беларусы на шопінг, каб зэканоміць? Тема даследавання Юлії Рымашэўскай.
Кажуць, у кожным жарце доля жарту. Моя суразмоўца Наталля лічыць вельмі трапным гэткае значэнне жаночага гардэробу. Вешаць няма куды, насіць няма чаго. А з таго моманту, як у яе пашпарце скончыўся тэрмін шэнгенскай візы, якая дазваляла купляць абноўкі ў еўрапейскіх краінах, праблема гардэробу стала надзвычай актуальнай. Магчымасці шопінгу ў Беларусі і Еўропе непараўнальныя, лічыць яна.
Насамрэч, неверагодны выбар. По-перше, по-другое, там завсёды ёсць зніжкі. У нас, калі нешта і прывозіцца сюды, у Беларусь, то гэта, звычайна, папярэднія нейкія калекцыі. І тыя зніжкі, якія могуць сабе дазволіць нашы крамы, гэта просто смех. Гэта не зніжкі. Бо калі тую шукенку у тым же Арсе, нават у Польшы можна прыдбаць за 15, 20, 30 даляраў, у нас таких коштов нема нават на беларускія товары. Калі я не стала візу, я нават не ведаю, што рабіць. Я ўжо заказваю сяброўкам, пішу ім на паперцы, які ў мяне памеры.
Праблема віз не магла не паўплываць на палітыку прапановаў турыстычных агенцтваў. 60 еўра за аднаразовую візу – сума істотная. На чаркізаўскі рынак у Маскве і ўкраінскі ў горадзе Хмельніцкім беларускія тураператары возяць ужо вельмі даўно. Аўдыторыя ў гэтых рынках розная, распавялі мне ў адным з менскіх агенцтваў.
Расія, она в основном это оптовікі, тут рыначнікі. А если для себя, то як мы возім для себя, то это, конечно же, Украина.
У Берасці вельмі папулярныя паездкі ў Ковель і Луцк, сведчыць падарыня Татьяна. Едуць па набыткі для ўсёй сям'і.
Практически каждый второй, чуть ли не первый. Все для себя. Шмотки всякие, особенно детям покупают, потому что бэушная здесь не принято, как в Минске, например, секонд-хенд здесь нету. Покупают все детям там.
Доволі распаўсюджаная мэта поездок во украинский рынок – вясельные строи. Жаніх Александр разом со своей невестой проанализовали пропановы белорусских соленых прокатов и рашуча выехали шукать выгоды на Украину.
На тот момент прокат платьев стоил от 250, тех, которые нас устраивали. Поэтому нас не остановило то, что ехать в Хмельницк 12-15 часов ночью. Ну, мы приехали туда и ни капельки не пожалели, потому что самые дорогие платья там редко стоили больше 120. Остались покупкой очень довольны.
Не глядячи на видовочные выгоды поездок на закупы, як кажуть у заходних районах Беларуси, кризис дал отчувальный уплыв. Белорусы стали менее платежездольными, делятся со мной назираниями у турагентства.
В прошлом году, уже начиная с января, февраля, вовсю шли автобусы. То есть писались достаточно людей, а на сегодняшний день как-то слабенько по сравнению. Влияет то, что, может, у людей нету денег. Хотя туда ехать очень выгодно. Что у нас ты купишь одну вещь, там можно и три вещи купить.
Те ж, кто лечит, что кризис кризисом, а житё протягивается, шукают выйсти. Один из вариантов сэкономить на коштах мебли – поехать прикладом у московский гипермаркет IKEA. Выбираешь на интернет-сайте, что ты жадаешь, каб вочы по полицах не разбегались моцно, знаходишь перевозчика с одного боку, а с другого – еще одного охотника до той самой мебли. Сподорожник потребны, каб поделить выдатки на послуги перевозчика – каля $300. Ночью дорозе, день у IKEA, на завтра ты у хате с новой меблей, расповедает минчанка Катерина.
Сэкономили много, то есть мы кухню купили, грубо говоря, за 1000, хорошую кухню из сосны. То есть у нас начиная от 4, считая экономию 3000. Ну, по мелочам очень много, но я не могу посчитать, сколько там сэкономлено.
Да даследавання Юлі Рымашэўскай я дадам, што норма безмытнага ўвозу будзе зменшаная да 200 еўра пасля завяршэння перыяду адпачынкаў. Намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк сказаў, што калі наш грамадзянін ездзіць за мяжу на шопінг, будзем высвятляць, чаму ён не робіць гэтага ў сваёй краіне.
Shut up!
У ефіры Радыё Свабода. У Менску 7:30 у студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. З 9 раніцы сёння Беларусь уводзіць узмоцнены мытны кантроль на асноўных магістралях, якія звязваюць яе з Расіяй. Дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Юры Жадобін назваў гэта сіметрычным адказам на той мытны кантроль, які ажыццяўляецца з расійскага боку. Учора з Москвы была адклікана беларуская дэлегацыя, якая вяла перамовы аб пастаўках малочных прадуктаў у Расію. Нагадаю, у першай дэкадзе чэрвеня расійскія ўлады забаранілі імпарт практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Сёння ў Іране чакаецца пяты дзень пратэстаў у сувязі з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменей падтрымаў магчымасць частковага перападліку галасоў з выбараў у мінулую пятніцу. Гэта выглядае як саступка прыхільнікам Мір Хусейна Мусаві, кандыдата, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары. Аднак апаненты прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада, які быў абвешчаны пераможцам, кажуць пра масавыя фальсіфікацыі і патрабуюць новых выбараў. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Шырын Ібадзі ў інтэрв'ю нашаму радыё ў аўторак заявіла, што іранскія ўлады павінны паважаць волю мільёнаў людзей, якія пратэстуюць. Яна заклікала да новых выбараў і да вызвалення ўсіх арыштаваных удзельнікаў пратэсту. Тым часам іранскія ўлады забаранілі замежным журналістам, якія знаходзяцца ў краіне, асвятляць мітынгі пратэсту. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта США Барака Абамы заявілі, што пакуль не вырашана, ці будуць яны працягваць планы папярэдняй адміністрацыі Джорджа Буша аб стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. Гэты праект выклікаў рэзкае пярэчанне Расіі і прывёў да пагаршэння адносінаў паміж дзвюма дзяржавамі. Брытанія, США, Нямеччына і Францыя асудзілі рашэнне Расіі накласці вета на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН аб падаўжэнні місіі ААН у Грузіі. Міністэрства замежных спраў Грузіі абвінаваціла Расію ў спробах схаваць этнічныя чысткі ў Абхазіі. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США ўхваліла законапраект, у якім выдаткоўваецца амаль 80 мільярдаў даляраў на фінансаванне ваенных дзеянняў у Іраку і Афганістане, а таксама амаль 2,5 мільярды на фінансавую дапамогу Пакістану. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што ядзерная праграма Паўночнай Карэі нясе сур'ёзную пагрозу рэгіёну і свету. Ён заклікаў да намаганняў ва ўзмацненні міжнародных санкцыяў. Абама выступіў на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы ў Белым доме з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі Лі Мінбакам. Ён пацвердзіў абяцанне абараніць Паўднёвую Карэю і прыняць усе намаганні, каб прымусіць Пхеньян адмовіцца ад ядзернай праграмы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны о 18 гадзіне, а зараз паўтор учорашняй праграмы.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, пра ўрокі гандлёвых войнаў з Расіяй мы пагаворым з грузінскім экспертам у эканамічных пытаннях Давідам Нарманіем. Вы даведаецеся, чаму 50 беларускіх літаратараў распрануліся і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 17 чэрвеня. У паасобных раёнах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні. Удзень тэмпература паветра не вышэй за 13-19 градусаў цяпла. А зараз Юрась Бушлякоў з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
З 9 гадзіны раніцы ў сераду Беларусь уводзіць узмоцнены мытны кантроль на асноўных магістралях на беларуска-расійскай мяжы. Адпаведнае рашэнне прыняў старшыня мытнага камітэту Беларусі Аляксандр Шпілеўскі на распараджэнне Аляксандра Лукашэнкі. Паводле сакратара Савету бяспекі Беларусі Юрыя Жадобіна, дзеянні Менску – гэта сіметрычны адказ на палітыку Масквы ў адносінах да ўвозу малочнай прадукцыі з Беларусі. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны доктар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставаю для прыпынення перамоваў сталі, паводле Аніщенкі, крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі. Поведомляется, что из Москвы откликана белорусская делегация, которая находилась у российской столицы для перемоваў об поставках молочной продукции в Россию. У структуры экспортных поставок белорусских вытворцев молока Россия занимает больше за 90%. Керовник комитета профсоюзов работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук.
Немагчыма 93% рынку так размерковать, как бы знайсці у таких объемах здесь место на інших рынках. Конечно, это не рынки Евразвязу, только у вельми незначной ступени она может трапить нават по параметрах якости.
Спецназовцы на несколько годин затримали у Менску каля 20 активистов компании «Европейская Беларусь». Молодые люди у отзначанный сегодня день солидарности с притвязнями и семьями зниклых тримали растяжки «Свободу» Аутуховичу и «Свободу» притвязням на супраць кинотеатру «Беларусь». У Беларуси по-ранейшему нема системы правовой обороны громадянов от переследу за политичные, религийные и іншие перакананні. Про это говорится у супольной заяве группы белорусских оппозиционных политиков. Обнародованную сегодня заяву подписали старшиня партии БНФ Лявон Баршчевский, экс-кандидат у президенты Александр Казулин, координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, лидер белорусской социал-демократичной громады Станислав Шушкевич и керовник аргкомитету для створения народной громады Микола Статкевич. Говорит Лявон Баршчевский.
Отсутность конкретных и оперативных кроков сбоку белорусских улад в измене ситуации с правами человека в Беларуси будет надалей свечить про недемократичный, нелегитимный и репрессивный характер иснующего в Украине режиму, и мы не покинем своих намаганий, как домагаться измены такой улады конституционным чином. Мы переконаны, что режим Александра Лукашенко николи не сделается гарантом незалежности нашей страны и демократичных переутворений у ее.
Баскетболистки сборной Беларуси выиграли сегодня у команды Туреччины с ликом 86-70 и, занявши третье место у квалификационной группе, вышли у четвертьфинал чемпионата Европы. У четвертьфинальном матче суперницами белорусок будут у сераду баскетболистки словаччины.
Юрась Бушляков за оглядом новинок аўторка, связанных с Беларусью. А про уроки гандлёвых войнаў з Расіі размова з грузінскім экспертам у эканамічных пытаннях Давідам Нарманіем. Прапаную паслухаць запіс гутаркі з ім. Калі разглядаць цяперашні беларуска-расійскі малочны канфлікт з ранейшым грузінска-расійскім, калі былі прыпыненыя пастаўкі грузінскага віна і мінеральнай вады ў Расію, то ў чым вы бачыце падабенства сітуацыі і ў чым розніцу?
Гэта была вельмі дрэнная сітуацыя, але ў асноўным не эканамічная, а вельмі вострая палітычная сітуацыя. У 2005-2006 годах расійскі бок парушыў двухбаковую міжнародную дамову пра свабодны гандаль, і, зыходзячы з гэтага, прайгралі і Расія, і Грузія. Таму што грузінскае віно для Расіі было даволі таннае. А экспорт грузинского вина был 60% на российские рынки, поскольку Россия – это соседняя страна. А по-другому, заходячи с того погоднения, Россия вызволяла импорт грузинского боку от мыта, и тому грузинское вино было танное на российском рынке. Это, еще раз повторюсь, было политичное, а не экономичное питание. Але, заходячи с экономичного чинника, проиграли и грузинский, и российский бок.
Какие новые рынки сбыту знайшла Грузия в вынику этого конфликта?
Российский бок неколи заявил, что российский рынок открытый для грузинского вина, але это была просто заява, а не конкретные кроки. Коли наши бизнесмены связывались со своими российскими партнерами, то высветлилось, что это невырашенное пытание. Сбоку российских официальных структур были и есть невырашенные пытания и вельми шмат складанастей. Наши бизнесовцы в 2007-2008 годах знайшли новые рынки сбыту – Украину, Румынию, Болгарию, Италию, але российский рынок для Грузии был огромнистый. И Украина, и Болгария таких великих рынков не мают. Заходячи с гэтага, у грузинских вытворцев еще застались некоторые складанные пытания, что до нового рынка, але проблемы есть и в России. Покольки в России теперь, после конфликта, нема на рынку таких танных и якостных винов, как были грузинские. У них только молдавские вины, а там нема такого сполучения цены и якости. И теперь есть проблемы у обоих боков.
Вы кажете про якость, и у грузинским, у белорусским выпадку российский бок выкористовывает такой аргумент, что белорусская и грузинская продукция не отповедает полным стандартам якости. Те были претензии до якости грузинской продукции сбоку инших краинов.
Только Россия так лечила. Грузинское вино иди на экспорт у Евразвяз. Его шмат купляют у Польши, Литве, Латвии, Украине. У них нема проблемы с якостью грузинского вина. Только российский бок, заходячи с политичного моменту, уздымал это питание. У нас не было проблем с иншими краинами, только с Россией.
Які головний урок винесла Грузія з гэтага конфлікту і які грузинський вопит у гэтым конфлікті могла б скористати Білорусь?
Думаю, что выход из этой ситуации только один.
Думаю, что выйти только одно. Россия не хочет перемовов на конт таких питаний. Таким чином, головное питание – шукать новые рынки. Потиху шукать новые рынки и экспортовать у іншие країни.
Экспортировать на другой стороне.
С причины молочной войны Александр Лукашенко отмовился от удела у саммите АДКБ, назвал подписанные без Беларуси погоднения нелегитимными. Говорится уже об введении мытного и помежного контроля с белорусского боку на российско-белорусской мяжи. Насколько, на вашу думку, узмацняют незалежность краины вот такие конфликты?
По-моему, Белоруссия очень четко увидел политика России и Беларусь.
На мою думку, белорусы вельми докладно зразумели политику России. Беларусь думая, что супрацовництво за Евразвязом вельми важное на теперешний момент. И, заходячи из гэтага, Беларусь подписала шестибаковую декларацию «Сходнее партнерство». И разом с Грузией, Азербайджаном, Арменией, Украиной и Молдовой думают, что питания будут вырашаться у цивилизованном режиме разом за Евразвязом, а не про сотрудничество с Российской Федерацией.
Чем сотрудничество Российской Федерации?
Вы уже казали про удел Беларуси в программе «Сходнее партнерство». Те отримала у свой час Грузия допомогу с Заходу, каб змягчить наступство гэтага конфликту.
Со стороны Запада Грузия...
Сбоку Заходу у Грузии была даденная вельми уплывовая подтримка. После Жнивинской грузинско-российской войны наши партнеры, международные организации, выдатковали нам 4,5 миллиарда долларов кредитов и допомоги. Так что была вельми важная подтримка сбоку Заходу. С одного боку была Россия и с другого маленькая Грузия. И Грузия побачила, что у ЕЕ есть партнеры на Заходе, партнеры международные уплывовые. Левовой организации. Таким чином, поддержка для нас вельми важная.
У свой час Россия отмовилась и от молдавского вина, садовины и городнины, и от польского мяса и городнины. Были уведены обмежевания на увоз украинского мяса сыра, норвежской рыбы, американского мяса. Скажите, на вашу думку, что сама Россия губляет в этих конфликтах?
Во-первых, Россия сделала это плохой шаг для своих населения.
По-перше, Россия сделала дренный крок для своего жихарства, потому что, коли она объявила эмбарго на некоторые продукты, цены на российском рынке просто выросли после этого, ранее были 15-20 рублей, а некоторые продукты стали каштовать 25-30 рублей. Инфляция, заходишь из этого процесса, у России идея, и политичные питания негативно уплывают на экономику России.
Очень плохо экономике Российской Федерации.
Гэтак мяркуе эксперт у эканамічных пытаннях, намеснік старшыні праўлення Асацыяцыі маладых эканамістаў Грузіі Давід Нарманія. На тэму малочнай вайны гавораць і слухачы свабоды.
После заявления Кудрина больше всех панику впал Лукашенко. А в двойной панике он оказался после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит. Ему, видите ли, это не нужно. Однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию. Не зря говорят, отольются кошки, мышкины слезы.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем вашых меркаванняў. А зараз пра адну з нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Барычы Светловорскага раёна. У якой яшчэ краіне квітнеюць такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народу? Дзе яшчэ суды так абраняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў, дыхабарнікаў, чыноўнікаў? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры ў сераду. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» на шарзе агляд незалежнага друку. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Ці выгадна быць беларускім акадэмікам і якія высокія чыноўнікі імкнуцца атрымаць гэтае ганаровае званне? Апошні нумар «Народнай волі» прапануе размову з акадэмікам Радзімам Гарэцкім. З інтэрв'ю вы даведаецеся пра розныя таямніцы акадэмічнага жыцця, распавядае суразмоўца вядомага вучонага Марына Коктыш.
Колькі сёння акадэмікам плацяць за званне, параўноўвае гэта з грашыма, якія атрымліваюць расійскія акадэмікі, адзначае, што сёння ў Беларусі вельмі мала вучоных да 40 гадоў, кажа, што трэба рабіць, каб і ў 80 з гакам гадоў было жаданне вывучаць ангельскую мову, працаваць і як проста не стаміцца ад працы. І закранае яшчэ адну важную праблему, справа ў тым, што Радзім Гаўрылавіч Гарэцкі гэта адзін з вельмі нямногіх акадэмікаў, якія штодня карыстаюцца беларускай мовай. Ён адзначае, што ў акадэміі навук, на вялікі жаль, на беларускай мове сёння сапраўды амаль ніхто не размаўляе. І дакументы ў акадэміі навук таксама робяць на расійскай мове і на агульных сходах. Вельмі рэдка пачуеш беларускую мову. І ён кажа, што трэба заўсёды помніць, што на трыадзе родная зямля, родная маці і родная мова трымаецца ўсё чалавецтва.
Яшчэ цікавая інфармацыя з апошняга нумару «Народнай волі». Паводле карэспандэнтаў газеты, у асабістую ахову Аляксандра Лукашэнкі прыйшлі служыць жанчыны, але іх колькасць трымаецца ў сакрэце. Гістарычны куток у тыднёвіку «Наша слова» прэзентуе рэдактар Станіслаў Суднік.
Даём артыкул Анатолія Грыцкевіча пра вялікую вайну. У яе ўходзіла і Грунвальдская бітва, але вялікая вайна пачалася ў 1409 годзе. Дагаварыліся вітаў з Сягайлам. Жмуць падняла паўстанне і панеслося. Супраць крыжака, от яны адваявалі 1409 год, потым Польша з крыжакамі замірылася. Да сярэдзіны 410-га вялікае княства асталося адно і білася яшчэ тут з імі ўсю зіму. Але ў гэты час Польша рыхтавалася і крыжакі рыхтаваліся да вырашальнай бітвы. І пасля купалля, пасля дня Святого Яна, як там напісана, перамір'я было, выйшлі на гэта Грунвальдскае поле і крыжакаў палажылі. Грыцкевіч, ён асобна расстаўляе ўсе гэтыя жмуць асобна, Літва асобна, Мазовія асобна, палякі асобна, як яно было.
Ці прыжывецца на культурнай мапе краіны новая назва «Мар'янаўскі фестываль». Пра аднайменны фэст бардаўскай песні на Глыбоччыне распавядае мясцовая газета «Вольная глыбокая».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 16 чэрвеня. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі ад 17 чэрвеня ўводзіць узмоцнены рэжым кантролю за перамяшэннем грузаў на асноўных беларуска-расійскіх магістралях. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля двух дзясяткаў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны 16 чэрвеня дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабода» ў Туховічу і «Свабоду» палітвязням насупраць кінатэатру «Беларусь». Затрыманых актывістаў пачалі адпускаць па старунку каля 20 гадзіны без складання пратаколаў. У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве групы беларускіх апазіцыйных палітыкаў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Працягваем праграму. Бюст апошняга расійскага самадзержца Мікалая II не будзе ўсталяваны ў Магілёве. Ён стане экспанатам гарадскога музейнага фонду. Змяніць намеры гарвыканкаму ўшанаваць імператара вымусілі пратэсты магілёўцаў. Чыноўнікі баяцца, што ўсталяваны бюст стане аб'ектам вандалізму. З падрабязнасцямі магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Бюст апошняга расійскага імператара Магілёву вырашыла падарыць кіраўніцтва району Сакаліная гара ўсходняй адміністрацыйнай акругі Москвы. Афіцыйныя крыніцы называюць падарунак знакам развіцця і ўмацавання супрацоўніцтва між сталічным расійскім раёнам і Магілёвам. Вестка пра магчымае увекавечэнне памяці пра апошняга расійскага імператара выклікала абурэнне магілёўцаў. Афіцыйныя крыніцы адрэагавалі паведамленнем. Бюст будзе ўсталяваны ў абласным краязнаўчым музеі, каб пазбегнуць вандалізму з-за неадназначнага стаўлення да гэтай асобы.
То, што краязнаўчым музею, не знаю ні я, ні ўправленне культуры, мы не давалі никаких согласий по прыёму, і совершенно это не к нам. Это городской есть музей, музей історії города. Мы принимать не будем нічого.
Заявіў дырэктар краязнаўчага музею Віктор Аненкаў. У музеі гісторыі Магілёва кажуць, што ніякіх рашэнняў усталяваць бюст Мікалаю II няма. Пакуль помнік у абласны цэнтр яшчэ не дастаўлены, гаворыць дырэктар музею Сергей Клімаў.
Если привезут, то он поступит в наши фонды в качестве подарка от Москвы, ни больше, ни меньше. Нигде этот бюст устанавливаться не будет. Он очень кичевый такой, там он в эполетах, совсем на себя не похож. Где-то стоит на задворках в Москве, как бы они хотят избавиться, вот хотят нам его передарить.
Магілёўскія грамадскія дзеячы тым часам патрабуюць ад уладу наагул адмовіцца ад расійскага падарунка. Сёння ліст з такім патрабаваннем у гарвыканкам накіравалі магілёўскія актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», гаворыць лідар магілёўскіх сацыял-дэмакратаў Ігар Барысаў.
Россияне выказывают неповагу белорусского народа. Сегодня они нам подаруют бюст опошнего своего монарха, завтра они подаруют нам свою книжку по истории Беларуси. А наша влада, она будет радоваться подарункам, к этому и отмолчиваться.
Адмовіцца ад бюста патрабуюць і актывісты партыі БНФ. Яны свае патрабаванні адправілі яшчэ тыдзень таму. Лідар партыйнай рэгіянальнай арганізацыі Рыгор Кастусёў заяўляе, што магілёўцы экзамен на годнасць вытрымалі, улада не.
У гарадскіх уладу не хапіла мужнасці, разумеючы нестандартнасць такой сітуацыі, адмовіцца ад падарунка маскоўскіх уладаў. Мне прыйшлося размаўляць з рознымі людзьмі, магілёўцы выказваюцца супраць усталявання бюста Мікалая II на тэрыторыі Магілёва. У любой кропцы і нават у музеі.
Актывіст партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Мікалай II з сям'ёй жыў у Магілёве падчас першай усясветнай вайны. Адсюль ад жніўня 1915 да лютага 1918 году ён кіраваў дзеяннямі сваіх войскаў. Менавіта гэтым і апраўдвала ўлада ўсталяванне бюста расійскага самадзержца ў Магілёве. Працягваем праграму. Паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч, культуролях Максім Жбанкоў і журналістка Дар'я Сітнікава прыдумалі, як паспрыяць папулярнасці беларускай літаратуры. Дзеля гэтага яны прапанавалі 50 пісьменнікам паўстаць перад чытачамі, у чым маці тых нарадзілі. Некаторыя пагадзіліся. Іх натуральную прыгажосць прыхарошылі фатографы Андрэй Шчукін і Дзяніс Нядзельскі. Што з гэтага атрымалася, сёння пабачылі журналісты, распавядае Валянціна Аксак.
Журналістам прапанавалі голы, так бы мовіць, каляндар. Дакладней, каляндар, у якім чытачы пабачаць жывых беларускіх творцаў у райскіх апратках біблійнага Адама. Глямурная цялесная галізна аўтараў у суседстве з захутанымі ў шырыя сувоі таямнічасці іхнымі тэкстамі названая фатальным для літаратуры выракам «Канец словаў». Хоць аўтары ідэі, паводле словаў Максіма Жбанкова, лічаць яе ўсяго толькі гіпертэкставай забавай для чытачоў.
Мы, у прынцыпе, разглядаем гэты календар як спробу некага актуальнага гіпертэксту, дзе фото дадае пэўныя сэнсы да тэксту, тэксты ў сваю чаргу прыцягваюць увагу да фото, карацей, гэта як бы адначасова, так бы мовіць, разглядамка-чытанка, альбо наадварот, чытанка-разглядамка. І тое аднолькава для нас істотна.
Распаўсюджаны ў заходнім свеце прыём папулярызацыі творцаў, лічыць спадар Жбанкоў, павінен спрацаваць і ў Беларусі.
Мы маем магчымасць выкарыстаць, умоўна кажучы, варожы глямурны рэсурс ва ўласных як бы нацыянальных свядомых мэтах, чаму бы гэта не зрабіць? Праблема ў тым, што гэтага дагэтуль ніхто не рабіў.
З 50 беларускіх літаратараў, якім было прапанавана паўдзельнічаць у гэтым праекце, распрануліся перад аб'ектывамі фотакамер 12. Гэта Віктар Шалкевіч, Юрась Барысевіч, Севярын Квяткоўскі, Анатоль Івашчынка, Андрэй Такінданг, Андрэй Хаданович, Сергей Прылуцкі, Андрэй Адамовіч, Усевалад Сцебурака, Ілля Сін, Лявон Вольскі і самы малады з усіх 23-гадовы паэт Віталь Рыжкоў. Ён лічыць сябе і астатніх літаратараў, змешчаных у календары, у дадзеным выпадку не творцамі, а ўсяго толькі мадэлямі, з якімі працавалі фатографы.
Літаратары сталіся шараговымі ўдзельнікамі, такімі манекенамі, якія апранулі, распранулі, размалявалі ў маім выпадку. Прапанавалі напісаць тэксты і пагаварылі з намі. Галоўныя героі ўсё-ткі гэта аўтары фотаздымкаў і ідэяў, якія яны ўвасаблялі ў візуальным мастацтве.
На вокладцы календара размешчаныя фота 13-га ўдзельніка, філёзафа і эсэіста Валянціна Акудовіча, схаванага за назваю ягонай знакамітай кніжкі «Мяне няма». На пытанне, чаму менавіта ім прыкрываюцца, так бы мовіць, астатнія аголеныя, Марыя Мартысевіч адказала.
Таму што гэта наша ўсё.
Прэзентацыя календара «Канец словаў» адбудзецца ў Менску 19 чэрвеня а 18 гадзіне ў бар-клюбе 6А, што на Партызанскім праспекце. У праграме, апроч іншага, арганізатары абяцаюць эратычны аукцыён.
Валянціна Аксак з Менску. Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ваша свабода – вынікі дня. І зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні дудара і этнографа Алеся Лася на вершы Ларысы Геніюш. Алесь – той рэдкі чалавек, каму вельмі пасуе ягонае прозвішча – высокі, сівы, паважны, з глыбокім позіркам. І жыве наш герой, як сапраўдны лось, у лесе, на хутары бліз мястэчка Ракава.
Хутар – это недалёка мае бацькаўшчыны, дзе жылі мае дзеды, прадзеды, ласі. Там недалёка Радашковічаў. Збегчы – это, можа быць, не тое слова, а просто, ну, это пошук свайго месца на сваёй зямлі. Вось хутар у мне месца, дзе я зараз жыву, вось я яго лічу, што знайшоў для сябе. Я жыву там выключна сам. Не, тут не ідзе гаворка пра «не люблю горад». У мяне ёсць гарды, якія, напрыклад, вельмі люблю, а ёсць, якія не люблю. Так вось Мінск якраз та горад, які не люблю.
За што?
Ну, мне не падабаецца стыль гэтага горада і вонкавы, і ўнутраны. Ён як бы такі мегаполіс, які мяне, ну, не цікавіць ні з боку архітэктуры на сённяшні дзень, хаця яшчэ можна было спадзявацца, што нешта застанецца ў гэтым цікавым месцы, а не з боку соцыума, які ў гэтай інфраструктуры гарадской жыве. Так што я, ну, знаходжуся на такім перыядзе жыцця, калі выбіраю сабе, ну, сваё асяроддзе сам, і як бы тут уже справа кампрамісу, да? Што прыносім ахвяру і што маем за гэта. Так вось, як бы безахвярна пасяліўся ў лесе і жыву, і мне падабаецца. Цяпер у мяне такі вот этап, новы этап, калі я іначе перасэнсоўваю свет і наваколле вакол сябе, і гісторыю нашай зямлі, і людзей, які на яе жывуць. І мяне так па-добраму ўражвае тое, што вельмі шмат цікавых, разумных людзей, якія жывуць на перыферыі. Вось это Ракаўшчына, Валожыншчына, вот это накірунак Крэва. Это людзі з вялікай ўнутранай інтэлігенцыяй, розумам і мудрым падыходам да жыцця. І моладзь, я сябру з розумам, людзі, это і ахотнікі, і стральцы, і ліснічы, і гіря, просто фермеры, і просто сяляне, якія пенсіянеры, старыя людзі. Але вось это мне прыносіць вельмі вялікую такую нікую, дае сілу.
Што праўды няма на свеце, дружба людская, словы на вецер, вернасць і сталасць, як лёгкі дым, пышуцца словам да першай бяды. З кім бы бяду не дзялю папалам, у горы не ў годзе апынешся сам, певень не тройчы не пракрычыць, скінуць самотны цябе ўначы. Як добра, што сонца не гасне ў гары, і ветры гамоняць са мной, як сябры, і дождж аблівае, змывае слязьмі памяць аб тых, каго звалі людзьмі.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.